Cyril Tourneur naceu da unión dun deus descoñecido e unha prostituta. Prova cabal da súa orixe divina foi achada no heroico ateísmo ao que sucumbiu. Da súa nai, herdou o instinto pola revolta e a luxuria, o medo á morte, o devezo da paixón e o odio aos reis. O seu pai legoulle o desexo dunha coroa, o orgullo do poder e o prazer de crear. Ambos lle deixaron o seu gusto polas cousas nocturnas, por un brillo vermello na noite e polo sangue. A data exacta do seu nacemento non é coñecida, mas dise que apareceu nun día escuro dun ano pestilente. Ningún protector celestial gardaba o corpo da muller preñada deste neno deus, pois a praga tocouna logo de estar encamada e a súa pequena casa foi marcada cunha cruz vermella. No momento en que Cyril Tourneur veu ao mundo, o sepultureiro do cemiterio tocou a morto na campá. E despois, tal como seu pai desaparecera nese ceo común a todos os deuses, unha carreta verde carrexou o corpo da nai á tumba común de todos os homes. Dis que aquela noite era tan escura que o sepultureiro tivo que prender un facho á porta do lazareto para que o frío carreteiro arrumbase a súa carga. Outro historiador relata que as brétemas do Támese, pois Cyril Tourneur naceu á súa beira, foron furadas por raios escarlata mentres as campás tanguían como ladros de cinocéfalos. Pouca dúbida hai de que unha verdadeira estrela se ergueu flamíxera por enriba dos pinchos das casas. O meniño, acabado de nacer, estricou os seus cativiños puños mentres os resplandores furibundos e malignos arrubiaban o seu rostro. Así foi como Cyril Tourneur arribou á baldeira vasteza da noite cimeria. É imposible adivinhar os seus hábitos e pensamentos antes de cumprir 30 anos. Non hai rexistro de signos da súa latente divindade, nin sabemos como recoñeceu por primeira vez a súa oculta soberanía. Unha escura lista das súas blasfemias veu a luz. Por este documento, sabemos que declarou a Moisés un simple trampulleiro e que un tal Heriot era un trapulleiro infinitamente máis intelixente que Moisés. O principio da religión, segundo Cyril, consistía en aterrorizar os homes. Cristo, mantiña, merecía máis a morte que Barrabás, e iso que Barrabás era un ladrón e un asasino. Se él, Cyril Tourneur, escribise unha nova religión, xuraba poder fundamentala nunha base mellor e máis admirable. Achaba o estilo do Novo Testamento totalmente repugnante. Declarou que o seu dereito a acuñar moeda era tan bo como da raíña de Inglaterra e, a máis, que coñecía un preso na cadea de Newgate, chamado Poole, que un día o axudaría a estampar ouro coa súa propia imaxe. Unha alma piadosa eliminou do documento outras afirmacións aínda máis terribles. Hai quen oíu as palabras de Cyril Tourneur e afirma que os seus xestos indicaban un ateísmo aínda máis vingativo. A representación que chegou a nós del móstranolo cuberto por unha longa capa negra, unha gloriosa coroa de 12 estrelas na cabeza e os seus pés descansando nunha esfera celestial mentre soporta na súa man o globo terráqueo. Pálido como unha candea de cera no altar, ollos dun fulgor profundo como de incenso aceso, camiñaba polas rúas nas noites de treboada cando a peste alagaba a cidade. A Algúns din que tiña unha marca extraña como un selo na súa coxa dereita, pero este punto nunca será verificado, pois ninguén viu o seu corpo despois de morto. Tomou por parella unha prostituta do Bankside, unha moza que asexaba as rúas da Ribeira e tiña por nome Rosamond. O seu amor por ela era único. Na súa cara loura e inocente ardían nódoas vermellas como chamas escintilantes e era moi nova. Rosamond deulle a Cyril Tourneur unha filla que el amou. Rosamond morreu tráxicamente porque un príncipe mirouna e ela bebeu un veleno esmeralda dunha copa transparente. A vinganza mesturouse co orgullo na alma de Cyril. Chegou a noite. Camiñou polas avenidas ata chegar ao Paseo Real, brandindo un facho de pelo de cabalo aceso para iluminar a cara, a deste príncipe envelenador. O odio por todos aqueles que reinaban estaba na súa boca e nas súas mans. E fíxose bandido non para roubar, senón para asasinar reis. Varios príncipes que desapareceron naqueles días recibiron a luz do facho de Cyril Tourneur antes de que os matase. Agardaba a espreita no camiño real, agachado nas canteiras ou nos fornos de cal. Escollía a súa vítima entre os viaxeiros e ofrecíase a guiálo a través das lameiras. E na boca dun pozo de cal viva, apagaba o seu facho, empurraba o confiado home ata que caía no negro burato do forno. A terra sumía baixo seus pés e Cyril acalaba os seus berros sepultándoos con dúas laxes enormes. A luz das brasas do forno sentaba a noite enteira vendo como cal consumía o cadáver. E cando Cyril Tourneur satisfixo así o seu odio cara aos reis, foi exaltado polo seu odio cara aos deuses. A faísca divina do seu interior urxía a creación original. Soñaba con fundar unha xeración enteira do seu sangue, unha raza de deuses na terra. Ollou a súa filla. Era pura e desexable. Para levar a cabo o seu plan aos ollos do ceo, escolleu un cemiterio como escenario máis axeitado, disposto a encarar a morte e a crear unha nova humanidade no corazón daquela destrución decretada polos deuses. Cyril Tourneur buscou crear nova vida dentro os osos vellos e mortos. Encomendouse ao seu proxecto no tellado dun osario. O final da súa vida pérdese nas brumas da escuridade. Non podemos estar seguros de que Pluma nos trasladou a traxedia do ateo e a traxedia do vingador. Unha lenda pretende que o orgullo de Cyril Tourneur aínda chegou alén. Disquergueu un trono negro no seu xardín. Varias persoas aseguran telo visto alí sentado coa coroa dourada na cabeza. Mas todos fuxiron a correr, espavorecidos polas águias azuis que voaban por riba del. Lía os poemas de Empédocles no manuscrito. Adoitaba expresar admiración polo xeito en que morreu o antigo poeta. Ninguén máis viu o manuscrito de Empédocles despois da desaparición de Cyril Tourneur. Naquel ano, volveu a Praga e a xente de Londres buscou refuxo en balsas que aboiaban no medio do Támese. Unha noite, un meteoro atravesou a face da lúa. Avantando con sinistro bruar, xiraba como un globo de lume branco cara a casa de Cyril Tourneur. No seu trono negro, coas súas capas negras e a súa coroa dourada, o home agardou polo cometa. como una batalla en escena, un ominoso frémito de trompetas emitió una funesta fanfarra atravesando a noite. Una brillante chama vermella arrastró a Cyril Tourneur cara a algún deus desconocido nas rexións tormentosas e sombrizas do firmamento.